Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanjica.
Radio Ovo.
Radio Oksigen.
TMK Radio.
Radio
Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Poštovani, evo nas u julu sa temama za svih 12 mjeseci u godini. Naš redovni slušalac jamačno zna, radi se o pričama u vezi sa naukom, kulturom, medijima i sportom. Naravno, ponovo ćemo u posjetu kolegama iz drugih biroa Radio Slobodna Evropa, a bit će i dobre muzike. Ovoga jutra o tom dijelu programa brine producent Enes Hrnjičić. Prva je među našim govornim rubrikama ona koja svjedoči o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje donose ove informacije za sve nas pregledao je Rinko Golubović.
Naučnici su objavili prvu fotografiju planete nazvane 1RXS 1609 koja kruži oko udaljenog Sunca u grupi planeta za koje se procjenjuje da su nastale prije oko 5 miliona godina. Kako na svojim internetskim stranicama prenosi National Geographic, snimanja koja su u međuvremenu obavljena uz pomoć teleskopa Gemini Nord na Havajima potvrdila su da je zaista riječ o planeti koji kruži oko mlade zvijezde i koja je s njom gravitacijska povezana. Oba tijela putuju svemirom istom brzinom u istom smjeru. Ona su od nas udaljena oko 500 svjetlosnih godina, a planeta je čak 8 puta veća od Jupitera. Kreće proizvodnja letećih automobila. Terrafuga Transition, lagana letjelica koja se brzo može transformisati automobil, dobila je dozvolu za masovnu proizvodnju od strane Američke uprave za civilno zrakoplovstvo. Terrafuga Transition je dvosjed koji se pretvara u letjelicu, a vozilo je dizajnirano kao lagana sportska letjelica, najmanja vrsta civilnog aviona. Iako je zbog dodatnih zračnih jastuka i drugih sigurnosnih dijelova težina letjelice za 54 kg prelazila dozvoljenu granicu od 600 kg, Američka uprava je odobrila proizvodnju letjelice kao iznimku. Terrafuga Transition sa skupljenim krilima može se najnormalnije voziti po svakoj prometnici i pritom troši samo 4 litre goriva na 50 km. Kada se nađe na pisti, vozilo s lakoćom može raširiti krila i pokrenuti propeler koji se nalazi sa zadnje strane i tako nastaviti putovanje u zraku. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, letjelica se može jednostavno prizemljiti i voziti po terenu. Finska je postala prva zemlja u svijetu koja je pristup internetu proglasila osnovnim ljudskim pravom svakog građanina. Od 1. jula svaki Finac ima pravo pristupa internet konekciji od 1 megabajta po sekundi, s tim da je Finska obećala da će do 2015. osigurati da ta konekcija bude čak 100 puta brža. Finski dogovor znači da od 1. jula sve telekomunikacijske firme su dužne svim stanovnicima isporučiti konekciju čija je minimalna brzina 1 megabajt. Vjeruje se kako 96% populacije danas koristi internet, te da još samo 4000 domova u Finskoj treba dobiti konekciju u skladu sa zakonom. Anketa koju je ranije ove godine proveo BBC pokazala je da gotovo 4 od 5 osoba širom svijeta vjeruje kako bi pristup internetu trebao biti jedno od osnovnih ljudskih prava. Apple je prodao gotovo nestvarnih 1.700.000 iPhone 4 u prvom vikendu prodaje. Ostvareni rezultati prodaje premašili su sva prošlosedmična predviđanja, a cifra od 600.000 narudžbi povećana je za skoro 3 puta. Nevjerovatni rezultati ostvareni su i pored problema sa naručivanjem te nedovoljnim zalihama pametnog telefona. iPhone 4 trenutno se može kupiti u 5 zemalja, dok bijela varijanta još uvijek nije dostupna širokim masama. Kada se uzmu u obzir sve ove činjenice, jasno je da će prodaja narednih dana još i porasti. Naučnici su uspješno uzgojili jetru u laboratorijskim uvjetima, vraćajući nadu stotinama hiljada pacijenata kojima odumiru ili su im oštećeni organi. Uspjeh ovog projekta nagovještava da bi u budućnosti ljudi kojima zatreba jetra novi organ mogli naručiti po mjeri. Prva umjetno uzgojena jetra mogla bi se početi koristiti već kroz 5 godina. Također, organske zakrpe koristit će se za popravljanje jetre koja je oštećena bilo zbog ozljede, bolesti ili alkoholizma. Eksperiment je izveden na životinjskoj jetri i nalazi se tek u početnoj fazi, no dobar je začetak stvaranja rezervnih dijelova za ljude, rekao je vodeći istraživač Korkut Uygun iz Masačusetske opšte bolnice u Bostonu. Stariji zaista jesu mudriji. Moć mozga se povećava kako čovjek stari, otkrili su naučnici. Uprkos tome što godine dovode do toga da kraće pamtimo, te da slabe neke naše sposobnosti, one neće naštetiti onome što smo zapamtili u daljoj prošlosti. A tada socijalne vještine, emocionalna inteligencija i vokabular mogu biti samo bolji. Novi rezultati studija doveli su sumnju vjerovanja da je osoba na vrhuncu mentalnih sposobnosti u svojim 20-im, te da su nakon toga one u opadanju. Dok starimo, zadržavamo naš rječnik, kvocijent inteligencije i stručnost, što se zaista može poboljšati vremenom, rekao je John Morrison, profesor koji je vodio istraživanje. Grci i Bugari su najljeniji Evropljani. Istraživanje o bavljenju sportom i tjelesnim aktivnostima koje je proveo Eurobarometar pokazalo je da se u najmanje 15 država članica Europske unije više od 50% ispitanih nikada ne bavi sportskim aktivnostima. Na ljestvici najljenijih zemalja gdje su ispitanici na pitanje bave li se sportom odgovorili nikada, vodi Grčka gdje se sportom nikada ne bavi 67% ispitanih, a nju slijedi Bugarska sa 58% ispitanih koje takve aktivnosti ne zanimaju. Na trećem mjestu su Portugal i Italija gdje 55% ispitanih ne upražnjava sportske aktivnosti. Među tjelesno najaktivnijim stanovnicima Europske unije su Šveđani koji se samo 6% ne bavi nikakvim sportom, Finci 7%, Danci 18% te Slovenci 22%.
Europa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na redu je naša uobičajena šetnja po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Prije ćemo do Beograda i još jednog podsjećanja na slučaj ubistva novinara Slavka Ćuruvije i činjenicu kako su tek odnedavno u javnost dospjele naznake o ubicama. O inspiratorima još nisu. Iznenada potegnuto je pitanje imenovanja jedne ulice Slavkovom, ali se samo od sebe nameće pitanje šta je preče, kazna za ubice ili slava za žrtvu. Iz Beograda, Branka Trivić.
Supruga Slavka Ćuruvije, Branka Prpa, podelila je sa nama jedno sećanje.
Jedan put dok smo šetali ulicom Lole Ribara, Slavko rekao, slušaj, jednog dana će ova ulica da se zove po meni. Ja sam smatrala tu izjavu pretencioznom i arogantnom, ali na kraju krajeva on jeste obeležio istoriju Srbije na kraju 20. veka i zaslužuje da jedna ulica u ovom gradu nosi njegovo ime.
Branka Prpa je uverena da ni danas ne postoji politička volja da se pronađu ubice njenog supruga. Komentarišući navode Udruženja novinara Srbije da su iz diplomatskih izvora dobili dokument koji govori da su Slavka Ćuruviju ubili pripadnici zemunskog klana Mile Luković i Miloš Simović, Prpa kaže:
prosto je bizarno da neki strani diplomata, s okoj zemlje bi taj strani diplomata bio proglašen personom non gratom onog trenutka kad informacije tog tipa daje nekom novinaru ili predsjedniku nekog novinarskog udruženja, onda ih on prevodi s engleskog pa ih objavljuje senzacionalno na konferenciji za štab. A najbizarnije u celoj toj stvari, znate, ja se nešto ne sjećam da smo mi 98. i 99. znali za zemunski klan. Neverovatno važnu skupinu tipa budala, kum, pacovi, kako ide cela nomenklatura. Sad će isto da je zemunski klan kriv za sve što se u ovoj zemlji desilo. Mislim, naravno, sve najgore o zemunskom klanu, ali ajde ne preterujemo. Ubistvo Slavka Ćuruvije je političko ubistvo. Izvršile su ga vojne i civilne vlasti u vreme rata sa NATO paktom, prema tome ja zaista ne bih tu govorila o zemunskom klanu.
I brat ubijenog novinara Jovo Ćuruvija uveren je da nadležni organi sve znaju, pošto je sve pohranjeno u arhivama tajnih službi i da mogu da ubistvo reše, ali da za to jednostavno ne postoji politička volja. Godinama glume istragu, kaže Jovo Ćuruvija za lokalne medije. Imena ubica su poznata, nalaze se u arhivama, a neki su i dalje na slobodi. Neki uživaju plodove svog rada u državnim institucijama i diplomatsko-konzularnim predstavništvima, dodaje Ćuruvija, bez otkrivanja imena. Ističe da su, osim beznačajnih kozmetičkih izmena, tajne policije nedodirnute i da se nadaju da će zaborav učiniti svoje. U Udruženju novinara Srbije veoma su zadovoljni što je grad odlučio da Ćuruviji dodali ulicu, zato što je važno da država preuzme obavezu da čuva uspomenu na Slavka. A na pitanje da li unošenje na scenu dokumenta sa novim imenima zemunskih ubica može biti skretanje u sporednu ulicu koja bi sakrila tragove političkih nalogodavaca Ćuruvijinog ubistva, predsjednica ovog udruženja Ljiljana Smajlović za naš program kaže:
mislim da ćemo sa nalaženjem izvršilaca lakše doći do nalogodavaca nego da ne pronađemo ni izvršioce. Drugo, mi nismo rekli ovi ljudi su ubili Slavka Ćuruviju, nismo rekli ovaj dokument je sakriven. Taj specijalni tužilac koji tvrdi da se bavi prioritetno ubistvom Slavka Ćuruvije, on ne zna ni da postoji taj dokument. Nešto nije u redu sa istragom o smrti Slavka Ćuruvije. Mi tražimo istragu o istragu, nezavisnu komisiju koja će ponovo pregledati svaki trag. Znači, predlažem da se učini ono što u američkim filmovima, kada istraga ne može da pronađe ubice, onda onaj inspektor kaže dajte da se vratimo i da sve tragove ponovo prekontrolišemo.
Davanje ulice Slavku Ćuruviji nije sporno, ocenjuje za naš radio Vukašin Obradović, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, ali smatra da je prvo trebalo otkriti ubice i nalogodavce Ćuruvije, pa onda razmišljati o ulici.
Sama ideja koju je pokrenulo Udruženje novinara Srbije, zaključno sa ovom reakcijom gradskih vlasti, je, rekao bih, cinična. Mi naravno nemamo ništa protiv da Slavko Ćuruvija dobije ulicu u Beogradu, ali bismo jako volili da se to desi nakon što se konačno otkrije ko je ubio Slavka Ćuruviju i, što je važnije, ko je naložio da se Slavko Ćuruvija ubije. Ovako, uz neka poslednja reagovanja i akcije Udruženja novinara Srbije i nekih drugih gde se licitira imen plemenima ubica. Meni se čini da to za cilj ima da se zamagli suština celog problema, a to je da je Slavka Ćuruvija bila država, odnosno služba državne bezbednosti, ako ne praktični izvršilac, a ono nalogodavac, onda sasvim sigurno. Mislim da ovo služi kao neka vrsta pokrića za ono što mi tražimo već godinom, a to je da dobijemo jasan odgovor ko je učestvovao u organizovanju, ko je naložio i ko je izvršilac tog ubistva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Sad ćemo u Zagreb. Prve godine ovog milenijuma otpočeo je međunarodni pozorišni projekt pod imenom Kazalište Ulises. Osnivači su bili književnik Borislav Vujčić i glumac Rade Šerbeđija. Ovoga ljeta Ulises bilježi mali jubilej, 10. sezonu. Tim povodom, narednog vikenda, bit će održan veliki koncert Odiseja u Pulskoj areni, a na Brionima će biti nekoliko repriznih predstava, između ostalih Šekspirova Oluje u režiji Lenki Udovički, te predstava Žaba Sarajevskog kamernog teatra. Rubrika Ankice Barbir Mladinović.
Kroz proteklih 9 sezona na projektima kazališta ulici sretali su se umjetnici iz svih krajeva svijeta, od Kanade i Sjedinjenih Država do Novog Zelanda, Bosne i Hercegovine, Bolivije, Srbije, Francuske, Austrije, Velike Britanije. Više od 150 umjetnika najrazličitijih profila. Ističe glavni nositelj projekta, glumac i redatelj Rade Šerbeđija.
Ovo je 10 godina našeg teatra i ponosni smo na to. Svoju 10. jubilarnu sezonu kazalište Ulisis će otvoriti velikim koncertom u Pulskoj areni i na taj način želimo napraviti jednu svečanost i jedan poklon građanima Pule i Istre, a i ljudima koji se tamo tokom ljeta nalaze.
Koncert je zamišljen kao retrospektiva djelovanja kazališta Ulisis. Režija Dražen Ferenčin, scenarij Tena Štivičić i Marina Vujčić, bit će svojevrsno prisjećanje na protekle sezone. Isprepleteno glazbenim i nastupima glumaca od Vanese Redgrave do Franka Nera, Rade Šerbeđije, Josipe Lisat, Đorđa Balaševića, Livija Morozina, Mostarskih simfonijeta i brojnih drugih umjetnika.
Osim koncerta Odiseja u 10. sezoni kazališta Ulisis, planirano je jedno gostovanje. To je predstava Žaba Dubravka Mihanovića u izvedbi Kamenog teatra 55 iz Sarajeva u režiji Elmira Jukića. Naša premijera ove godine je Oluja Vilijama Šekspira u režiji Lenke Udovički.
Ima u svemu neke simbolike, priznaje redateljica Lenka Udovički.
Ako smo teatar započeli Šekspirom i njegovim Kraljem Lirom, koji je jedna krvava tragedija, jel da, o raspadu porodice, o ratu, da vi nekako za 10 godina teatra možda zaista pravi trenutak da radimo Oluju, koja je priča o progonstvu, o jednom prograniku i njegovoj kćeri, u kojem on na kraju uspeva da se izbori sa svojim besom, sa svojom željom za osvetom, sa svojim demonima i da zapravo oprosti ljudima koji su mu načinili zlo.
Dramaturginja je Tena Štivičića, glume Žarko Radić, Rade Šerbeđija, njegova kćer Nina Šerbeđija, Nebojša Glogovac, Dušan Gojić, Filip Križan i drugi. Jesu li društvo u regiji, kao i Šekspirov junak Prospero, stiglo u fazu oprosta i pomirenja? Pitamo bračni par Šerbeđija.
Pomirenja su nužna, ali isto i kod Šekspira, mislim, ono, nužno je oprostiti, ali naravno ne treba ni zaboraviti. Mislim, nužno je reći sve što se dogodilo. Mislim, svako mora neku, jel da, imati mogućnost da neku svoju traumu, da ona izađe van i da bi moglo da se oprosti, da bi moglo da se ide dalje.
Ja se Šekspirovom poukom iz Oluje, ja se držim cijeli život. Od onda kad sam postao svjestan sebe, to je moj moto. Razumjeti čovjeka, jednostavno naći dijalog pravi sa svakim.
Što je kazalište Ulisis danas među hrvatskim kazalištima?
Pa ne znam šta jesmo mi zapravo u hrvatskom teatru. Prije svega smo jedan hrvatski teatar.
A mislim da smo negdje isto, eto, s obzirom da 10 godina već tu postojimo, od onih nekih prvih dana kada je bilo, jel da, još različitih i kontroverznih tumačenja zašto uopšte Ulisis teatar i tako dalje, gdje su se učitavale razna intencije i pobude i da se nekako baš taj teatar i umjetnost kojim se bavimo da su pobjedili i da smo se zbilja etablirali kao, eto, jedan zanimljiv teatar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Christmas tree, the night this city belongs to me.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati ujutro.
Moj jutrošnji gost je osnivač i lider festivala animiranog filma NAF, Jurinko Rajić. Festival je sinoć poslije osmodnevnog rada zatvoren u Neumu. Jurinko, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
Evo, završen je još jedan NAF i uz čestitke moram reći da je prava radost najvećem krivcu za sve pružiti priliku da našim slušalcima saopšti koji su to uradci najviše dopali se publici i žiriju.
Pa od 6 nagrada ove godine koje je dodeljeno, nevjerovatna stvar, Rusi su pokupili 3 nagrade i to su pokupili za najbolju i 2 i 3D animacije i nagradu publike, što je kako bih rekao, do sada bilo neobično jer je malo dolazilo. Ove godine su poslali preko 20 filmova i stvarno fenomenalni filmovi i ovo što je i pobjedilo i pokupilo nagrade s njihove strane je stvarno ono vrhunac animacije, a to su filmovi studija iz Sankt Peterburga, iz Moskve, koji imaju po 250 članova u studijima, znači pravi profesionalci i izuzetno dobri filmovi.
Evo, posao očigledno nije bio lagan žiriju, jer valjalo je odabrati iz neobično velike i raznovrsne ponude. Koliko je filmova zapravo bilo, odakle su sve došli, osim Rusa, koji je još bio?
Došlo je filmova skoro 400, ali u takmičarskom programu bilo je 53 filma iz 23 zemlje. I najviše filmova došlo iz Rusije, iz Srednje Američkih država, Poljske i Hrvatske. Normalno, bilo je filmova iz Njemačke, Francuske, Izraela, Norveške, Španije i tako dalje. U ostalom i Španjolac je jedan pokupio nagradu, jedan je Hrvat pokupio nagradu. Tako da bilo je, mislim, stvarno izuzetni dobri ostvarenja, toliko dobri da faktički iz Bosne i Hercegovine i Srbije nije nijedan film uspio da uđe u takmičarski program, a od 24 filma koliko je Hrvatska sama poslala, 5 filmova je bilo u takmičarskom programu. Veliki broj imena nije uspio ući u takmičarski program, znači da je bilo kvalitetno, a žiri je svaki večer zasjedao sat vremena poslije svake projekcije i na kraju su zasjedali pa skoro 2 sata, znači da dobro su se morali namučiti da daberu šta je najbolje.
Dakle, možemo govoriti o razlici u kvaliteti ponude u odnosu na prošle godine?
No, kako ne, ovo je definitivno najkvalitetniji. Ja svake godine kažem definitivno najkvalitetniji, ali stvarno je svake godine definitivno najkvalitetniji, jer eto, imamo sreću da nas prepoznati da više ne šalju kao prvih godina 50% početnici da bi negdje prikazali svoje filmove, sad stvarno svjetska imena šalju i tu su i bila stvarno svjetska imena koja su nam učinili čast da su tu.
Ove godine ste s programom nekako išetali iz festivalskih prostora, NAF više nije isključivo neumski, već doslovno hercegovački, jel?
Pa mi smo to planirali već 3 godine, jer bilo nam uvijek krivo nekako da 200-250 ljudi vidi, samo toliki broj ljudi vidi toliko kvalitetnih filmova. Imali smo želju stvarno da se to proširi na gradove Hercegovine. Međutim, je prošle 2 godine nije bilo nekog odaziva, ali ove godine, evo, ja sam zbog toga presretan, zato što sve Banja Luke, koja nas jedina stvari i prikazivala svake godine, ove godine se prikazuju i u Rami, i u Jablanici, u Stavu, u Posušju, u Ljubuškome, u Trebinju, u Nevesinju, Bileću, i u konačnici gradonačelnik Tuzle je sa svojom suprugom i svojim pročnikom za kulturu bio gost naša 3 dana ovdje kod nas da vidi kako to izgleda i kako je to, i dogovorili se kraj 7. mjeseca u Tuzli kompletan nas da bude prikazan. Znači, sada kad saberete koliko je gradova, a veliki je prosjek onaj koji je u Neumu gledatelja, znači da svaku predstavu će u suštini biti 2-3 tisuće ljudi.
Yeah.
Tako da je to za nas velika stvar.
Evo, sad može li neko malo teže pitanje, na primjer, kako ste zatvorili ono što se zove financijska konstrukcija?
Ja sam ne znam kada bi trebalo prepričati, ja mislim trebalo bi dojutro pričati. Kako, 50% cigane će dospati sve ono što kažu naši ljudi proseći. Ali nema veze, ipak je i na taj način došlo do prepoznavanja, jer sve ministarstva kulture i fondacije koje svake godine stvarno podržavaju nas, bez koji ne bi ni mogli startati uopće. Ove godine je i podržalo ministarstvo, vlada HNŽ-a i Zapadno-Hercegovačke županije, i što je nama veoma bitno, Sjedinjene Američke Države ambasada je nas stavila u projekt od iznimne važnosti za Bosnu i Hercegovinu i podržala nas, i ja mislim da njihova podrška ostaje stalna, a to nam nekako daje i neku snagu i sigurnost da možemo i dalje razmišljati o razvoju i napretku NASA.
Da, kao da su Amerikanci prepoznali nešto što našim ljudima promiče.
To nije prvi put.
Da.
To nije prvi put. Vjerovatno nam treba neko strane reći da vrijedi, pa da mi shvatimo što vrijedi.
Jurinko, ovo nije rekapitulacija onog do sad učinjenog, nego je to jedna kratka usputna inventura. Šta je to što je kao trajna vrijednost već vidljivo iz ovih nekoliko godina druženja sa crtanim filmom?
Pa trajna vrijednost ovoga festivala po meni je to da on sigurno je postao jedna perjanica razvoja animacije u ovim prostorima. Ja sam apsolutno siguran u Zagrebački festival animiranog filma da je u ovoj regiji nas definitivno najjači, najkvalitetniji i najperspektivniji festival animiranog filma, i to je za ovako kratko vrijeme stvarno ono, i sam se iznenadi čovjek što je posljedno talent, malo više truda, ali sreće u nekim stvarima poznanstava, uspjeva se nekako.
Da li je uopšte to što se zove industrija animacijska, umjetnost animacije, da li je konačno pokrenuto smrtve tačke kod nas?
A je pokrenuto, sve to prije 8 godina su počeli ti radi kampovi i škole crtanja, a ja držim i u Stariju Pavroti u Kosači, držao sam u Neomu, ti kampovi se održavaju godišnje sa 2 puta, mladi autori se stvaraju, formirana je fondacija za crtani film, svake godine 2-3 dobije inicijativna sredstva da, mislim, kreće, ide to naprijed, samo šta je, nije crtani film igračka, već je ozbiljna stvar,
da.
I treba godine truda uložiti da se formira pravi autor. Ja sam rekao da Bog da od ovih 40 mladi ljudi s kojima sada radim, Kostači Pavarotiju, budu 2 dobra animatora, postiglo se mnogo. Ipak je to dugogodišnje školovanje, jer animirani film se može učiti samo uz rad, džabe teorija, to treba imati čovjek šansu da radi, da postane majstor.
Evo, ja se nadam da će to sve uvijek napredovati, da će festival rasti i rasti, da ćemo još dugo, dugo pričati o NAF-u i pričati o napretku našeg umjetnosti.
Iskreno i ja se nadam, da se ne nadam, odustao bi davno.
Da. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru i puno sreće, još puno festivala. Prijatno.
Prijatno.
Color TV. guitar. I should have learned to play them drums. Look at that mama, she got it sticking in the cameraman. Look at her song. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install a microwave oven, custom kitchen delivery. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here, now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.
Ostale su još stalne rubrike o svjetskim fascinacijama te ona o sportu. Ine tur događanja na velikoj planetarnoj pozornici prave kolege iz Tuzlanskog radija Slav.
Kada su već svi mislili da će novi serijal filmova po romanu Hobbit Johna Ronalda Reyle Tolkiena režirati Guillermo del Toro i da će reditelj Gospodara prstenova Peter Jackson morati da se oprosti od režije novog serijala, došlo je do totalnog obrta. Del Toro je odustao od projekta, Jackson je s čelnicima studija očigledno uspio da postigne odgovarajući dogovor, jer se ovih dana otvoreno govori o tome da će upravo on biti reditelj filma The Hobbit Part 1, koji će premijerno biti prikazan 2012. godine. Nastavak filma The Hobbit Part 2 izaći će već naredne godine poslije toga. Oba filma bit će snimljena jedan za drugim na Novom Zelandu slično trilogiji Gospodar prstenova. Scenarijo za ove filmove potpisuju Sam Jackson, Philip Boyens, Bren Walsh i sada već bivši reditelj Guillermo del Toro prema originalnom Tolkienovom romanu. Nedavno je na Havajima u Britaniji, Los Angelesu, počelo snimanje četvrtog nastavka filma Pirati iz Kariba. Posljednji dio franšize ujedno će biti prvi koji će biti predstavljen u 3D tehnici. Režiju potpisuje Rob Marshall koji je režirao filmove 9 i Chicago, za razliku od prva tri filma koje je režirao Gore Verbinski. John Depp se vraća proslavljenoj ulozi kapetana Jacka Sparrowa, za koju je bio nominovan za Oscara, a njemu se pridružuju Oscarovka Penelope Cruz, Ian McShane, Jeffrey Rush, Jim Gertz, Gemma Ward i novenade Astrid Berge-Friz i Sam Claflin. Film bi se trebao da pojavi u kinima 20. maja naredne godine. Nakon uloge King Konga Andy Serkis će uskoro opet obući kostim majmuna. 20th Century Fox je službeno objavio da će Andy Serkis igrati glavnu ulogu majmuna Cezara u filmu Rise of the Apes. Riječ je o prikvelu planeta majmuna legendarnog science fictiona u kojem su ljudi šokirani kada saznaju da svijetom vladaju majmuni. Ovaj film bi trebao objasniti kako su majmuni pod vodstvom inteligentnog Cezara digli ustanak i preuzeli zemlju od ljudi. Snimanje filma počinje sljedećeg mjeseca, a očekivana premijera je za tačno godinu dana. Pjevač Prince još jednom fanovima besplatno dijeli novi album. Najnovije izdanje ovog cijenjenog američkog muzičara moći će se dobiti besplatno uz nekoliko europskih novina i magazina. Prince je već 2007. godine podijelio album Planet Earth uz novine Mail on Sunday, a sada će svoj 20. studijski album, kojim je ime Twentin, podijeliti u Britaniji uz novine Daily Mirror i Daily Record 10. jula, dok će u Americi i Njemačkoj album biti dostupan uz izdanje magazina Rolling Stone 22. jula.
You all want
Baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside.
Could you be,
could you be
the most beautiful girl in the world?
So beautiful, beautiful.
It's plain to see,
plain to see.
You're the reason that God made a girl.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
Dok se uzbuđenje na svjetskom fudbalskom prvenstvu bliže svojoj kulminaciji, ja ću vas podsjetiti na jednu mučnu košarkašku priču čiji sam epilog već nagovijestio. Unatoč činjenice da je Bosna sa BH Telekom dobila pozivnicu da kompletira regionalnu ligu, stvar je krenula novim, ne samo po Bosnu, nego i po čitav savez gorim tokom. Pokazalo se naime kako je neko iz čelništva saveza poslao dokument o vrednovanju mogućih učesnika kao u NLB koloni, a da bi bilo bolje da to nije učinio. Navodno, bodovanje bi trebalo da važi tek od naredne sezone, a opet navodno, ranije je postignut dogovor da se među jadranskom klubskom elitom nađu finalisti domaćeg prvenstva. Budući je i Gokea iz očekivanog finala eliminisala Bosnu, u agenciji Sidro, vlasniku lige, prekrižili su studente i pozvali Aleksandrovčane. U ovom trenutku niko sa sigurnošću ne može tvrditi ko je sve i zbog čega u pravu, a neposredna trenutačna posljedica je abdikacija generalnog sekretara Saveza Zdravka Kneževića, koji se smatra najodgovornijim za greške u koracima. Naravno da je u ovom trenutku bitnije da BiH ima dva predstavnika negoli koji su to klubovi, ali samo za običnog ljubitelja sporta. Samim ekipama, ali i njihovim navijačima, tako šta nije baš posve potaman. Nema sumnje kako su u Bosni nekako podrazumijevali da će im pozivnica stići, jer su se druge ekipe navikle na ovaj klub kao konkurenta. K tomu, Bosna je osnivač lige, pa se smatralo kako im je prirodno pravo nastavak tavorenja u jadranskom društvu. I upravo u nivou posljednje kvalifikacije može se govoriti o pozitivnim stranama ove odluke. Predugo već traje agonija nekadašnjeg evropskog prvaka, pa se čini da samo radikalna situacija može iznuditi i radikalne korake, e da bi se studenti konačno pokrenuli sa mrtve tačke. Očigledno da se u klubu s tim ne slažu, pa će vjerojatno i oni nastaviti tjerati pravdu. S druge strane, Igokea je dobila šansu da konačno zaigra u regionu, ali i priliku da se dokaže kako ovaj klub nečemu vrijedi i da će prema oprubanom sistemu koji je Bosnu doveo do kolapsa prestati sa jednokratnim ulaganjem u amortizovane igrače i susjedstva i okrenuti se vlastitim potencijalima, dugoročnom radu. U suprotnom, sve ovo uzalud, a dvostruko ishitrene reakcije sjedišta lige mogu ostaviti trajne posljedice po domaću košarku. Sidro je naime privatna kompanija, pa su, bez obzira na stanovišta saveza, na način kako su bez toga u čitavu priču uveli češki Nimburg, mogli poslati pozivnicu kome su htjeli. Ovako samo je bačena kost među naše klubove, a s obzirom na ukupne okolnosti i organizaciju samu. Kvarenje odnosa između dvaju klubova moglo bi definitivno raslojiti savez, a neizvjesnost u vezi sa pozivnicom nepovratno izbrisati vrijeme koje je potrebno za formiranje pristojnog tima za narednu sezonu. Za obje ekipe, jer kad je učešće u regionu u pitanju, onda su drugačije i strategije za narednu godinu.
soon I move, we'll call it crime. Delegation's not an obligation.
Priče, malo muzike i evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Tene Srničić i urednik Budo Povratno.